În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
A fost foarte ușor să fim acaparați de oameni din lumea interlopă din Timișoara. Mi-aduc aminte că noaptea aceea, împreună cu fratele meu și încă patru prieteni, ne-am întâlnit cu un grup advers de persoane, sportivi la vremea aceea, și între noi s-a iscat un scandal de proporții, a dus la ceea ce m-ați amintit mai devreme, la moartea doi tineri și o tentativă de omor. Am stat aproape 2 ani de zile pe carcere, pe izolare, da? O cameră de 2 metri jumate lungime, 1 jumate lățime, toaleta la piciorul patului, grate la geam, grate la ușă, parcă eram un animal.
Wow.
La un moment dat am ajuns pe o prăpastie atât de puternică încât am fost pregătit să mă sinucid. Mi-a adunat în pastile, am zis că nu voi rezista. Acolo era apă, jos era mizerie. Am închis ușa în spatele meu și cum e un bolovan mare și dai cu el de pământ. M-am prăbușit și pe genunchi, am pus capacul la grupul sanitar jos. Atâta știu că am pus mâinile acolo pe capacul acela și a avut loc a doua minune. M-am rugat, am plâns și am început să mărturisesc Domnului toate păcatele mele. Iartă-mi și aia și cealaltă. Era ca un munte care îl împingeam cu mâna. Mă rugam și plângeam, Doamne, iartă-mi și asta și cealaltă. Și acolo, în timp ce mă rugam, vocea aceea a început din nou să-mi vorbească. Aduți aminte de Nicodim. Trebuie să te naști din nou, citisem de multe ori pasajul, dar în seara aceea, ca o revelație, ca o descoperire a sufletului meu, am înțeles ce mi-a lipsit atâția ani de zile. De multe ori când mă uit în urmă și mă gândesc de la ce m-a salvat el, îmi dau seama ce mare har. Mai e un paradox. În detenție fericit, în pușcărie, da. Condamnat 18 ani, da, foarte fericit. Viața noastră este ca o epavă sau ca o mașină zdrobită pe care o duci la casat. Și când am fost trimit spre casare, Dumnezeu nu-l casa. Eu pot să fac ceva cu viața asta.
Bun găsit la Oameni și Povești. Din sportiv de performanță cu titluri și medalii obținute, ajunge să fie închis după gratii pentru omor. La 17 ani devine campion național la box. 6 ani mai târziu este condamnat la 18 ani de pușcărie pentru 2 omoruri și o tentativă de omor. Deși până în adolescență a avut parte de o educație creștină, deciziile luate mai târziu l-au îndepărtat de Dumnezeu. Ajunge să facă parte din gruparea interlopă și comite mai multe infracțiuni. Deși Dumnezeu îi dă mai multe avertismente, coborârea în panta abruptă a vieții este rapidă. Deznodământul este neașteptat. În timpul detenției își predă viața lui Dumnezeu, iar astăzi declară: inspiram groază când eram în lumea interlopă, iar trecutul meu a fost unul mizerabil, dar Dumnezeu m-a salvat. Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Irinel Ștefan, care ne va împărtăși continuarea poveștii lui de viață. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Finalul primei emisiuni a fost unul impresionant, momentul în care v-ați predat din toată inima lui Dumnezeu, momentul în care Dumnezeu v-a vorbit și v-ați întors la El într-un grup sanitar din pușcărie. Când ați intrat în camera în care erați cu ceilalți frați, ce v-au spus? Era fratele dumneavoastră și alți colegi de detenție în acea cameră. Ce v-au spus?
Noi nu ni s-a permis să intrăm toți în aceeași cameră. Prin prisma faptului că veneam dintr-o lume interlopă din Timișoara, se considera că putem împreună să avem o influență nefastă asupra celorlalți și atunci am fost repartizați într-un mod diferit, fiecare într-o altă cameră. Fratele meu fiind la vremea aceea împlinea 20 de ani, el a fost la tineri, pe altă secție. Eu am intrat pe altă secție și fiecare am fost într-o altă cameră. La vremea aceea știu că am intrat într-o cameră undeva la 94, dar era atât de aglomerată, eram 195 de persoane. Era așa în denumirea acelui loc, era ca un hangar. Un singur grup sanitar, condiții extrem de grele, la vremea aceea, în 1995, încă amprenta, să zic așa, vechiului regim comunism, se resimțea într-o mare măsură. Gratii la geam, sită atât de mică, lipită de gratii, încât aerul pătrundea destul de greu, în special în sezonul de vară, când afară temperaturile erau, știm foarte bine, în aceea căldură era căldură, vara era vară. Acum este mai puțin diferit. Știu că dacă afară erau 38 de grade, în incinta camerei, uneori temperatura depășea 40-42 de grade. Condiții extrem de grele.
Foarte grele. Când spuneți 195 de persoane în aceeași incintă, vin în minte imagini parcă dintr-un film cu ani în urmă. Încă după Revoluție, la noi existau astfel de pușcării.
Da, aveți o imagine bună, exact așa era. Imaginați-vă că la 95 de paturi, sper să nu greșesc, 95-92, acum vreo până 95 de paturi, imaginați-vă că eram 195 de persoane în condițiile în care la paturile de jos, la vremea aceea exista o lege nescrisă, nu dormeau doi în pat, dormeau, se spune la cei mai, folosesc un termen, acum nu-i ok, cel mai șmecher se spune așa, da, iar la paturile doi, se odihneau undeva trei deținuți la două paturi, iar la paturile trei erau patru deținuți la două paturi, sau la trei paturi erau 5-6 deținuți. Dacă jos, picioarele de jos erau ocupate numai decât un deținut, cu siguranță că, urcând la celelalte nivele, se aglomera situația. Apoi, imaginați-vă că la 195 de persoane era doar trei grupuri sanitare, se forma coadă, era extrem de greu, era extrem de greu. Apoi am fost transferat la o altă cameră unde era 57 de paturi și în camera aceea eram 116 persoane, vârful, apogeul, erau 116 persoane la un singur grup sanitar. Condiții extrem de grele, extrem de grele.
Și la un moment dat ați fost izolați. În 1997 ați participat la o revoltă în penitenciar. Ce s-a întâmplat atunci? Practic atunci s-a decis să fiți separați.
Da, în 1997, în urma unor schimbări în legislație, a avut loc o revoltă de amploare în tot sistemul penitenciar. Deținuții din toate penitenciare s-au revoltat, printre care și la Timișoara. Acum, cred că lucrul cel mai greșit din partea cadrului a fost conducerea, a fost că atunci ne-am împrăștiat pe diferite secții și asta a permis ca să putem organiza, să-i spun așa, revolta. Unii lideri acestei revolte am fost noi, fratele meu, ceilalți prietenii mei și încă vreo 2-3 băieți, în care ne-am, să-i spunem așa, ne-am aliniat cu celelalte penitenciare și am strânit această revoltă. Revoltă numai care a degenerat. Unul din colegi a dat foc la penitenciar, apoi am fost grupați, am intrat, să-i spun așa, în a controla două secții dintr-un colț al penitenciarului. A urmat o revoltă de câteva zile, în urma căruia noi am fost, pentru a opri revolta aceasta, ne-am fost transferați la alt penitenciar și a urmat după aceea repercursiunile. Am fost pedepsiți cu un an de regim restrictiv, am stat pe izolare, da? Împreună, apoi am fost separați, am stat câte doi într-o cameră, amintise mai devreme de felul în care era camera. Apoi am fost transferați la penitenciarul Rahova, unde am avut recursul acolo, am fost implicați într-un incident, am o altercație cu un deținut, în urma căruia am mai primit încă un an de regim restrictiv. Unde am stat iarăși pe izolare. A fost greu. A fost greu, dar a trecut.
Ați menționat la un moment dat că ați avut și o tentativă de suicid. Înainte să vă întoarceți la Dumnezeu, viața dumneavoastră în penitenciar vi s-a părut foarte dură. După aceea ați spus că ați trăit fericit împreună cu Dumnezeu în penitenciar.
Acum, când vorbim de tentative de suicid, eu nu am încercat să efectiv să-mi iau. În mintea mea să zugrăvise ideea aceasta, nu pentru că era condiții atât de grele. Acum, ca și o persoană cunoscută și influentă, nu mă încurcat atât de mult condițiile grele, ci efectiv ideea de a îmi petrece tinerețea acolo, asta mă încurca rău de tot și îmi dădeam mari bătăi de cap, pentru că îmi doream să fiu cât mai repede afară și asta m-a împins să-mi strâng medicamente și la un moment dat, într-o seară, să le iau și să închei socotelea cu ce înseamnă viața aceasta, pe linia asta de curs.
Cum s-a intervenit atunci ca să fiți salvat?
M-am împins, nu le-am luat, mi-am dorit să le iau. Dacă le luam, noaptea mai de salva nimeni, da? Nu, în mintea mea, să zic, am ce să adun, mă gândeam, dar promisiunea din libertate, că te vei elibera, că facem recurs, că avocați, veneau semnale din avara penitenciarului că va fi bine. Asta m-a ajutat totuși să depășesc și a trecut an după an. Acum, când deja aveam 7 ani executați și sentința finală, mai aveam încă 6, dacă am rezistat până acum, merg mai departe.
Cum era Irinel Ștefan după ce și-a predat viața în mâinile lui Dumnezeu, în noaptea aceea, când ați intrat în celulă înapoi?
Da, m-am întors, m-am dus acolo, cum spuneam, apăsat, dar m-am întors plin de fericire. Aș vrea să vă spun un adevăr. Am stat în toaleta aceea mai bine de 2 ore și aproximativ 15 minute. Când m-am reîntors de acolo și am văzut ceasul, m-am crezut că nu văd bine, pentru că eu am apucat să citesc la ora 22:40 cartea aceasta. Păi fiind o broșură micuță, la 20 de pagini, dacă citești cât de cât bine, da, și asimilezi repede, le-am parcurs în maxim 20 de minute. Știu că atunci când am intrat în toaletă, era un ceas pe perete, în stânga era toaleta, pe perete era un ceas, am văzut că era la 23 și aproape de 5 minute. Când m-am întors, era 01 și aproape de 15 minute. Am crezut că n-am văzut bine, zic că am greșit, n-am văzut bine ceasul. Dar în schimb, când am luat cartea în mână, cum a rămas pe pat deschisă, am văzut că erau doar aproape 20 de pagini citite. Și a zis, nu, n-am greșit. Atunci am realizat că, de fapt, 2 ore și ceva au fost ca 5 minute. Efectiv, n-am putut să cred că, de fapt, a fost ca 5 minute. Atât de repede a trecut în prezența lui Dumnezeu. A fost așa o mare cercetare și am ieșit plin de bucurie. M-am pus în pat în noaptea aceea. Am adormit cu lacrimi plin. Eram atât de fericit, vă spun, încă o dată, știam unde sunt. Dar nu mă interesa nimic. Bucuria pe care, nu veselia, bucuria. Diferit veselie, fericire, sunt două lucruri diferite, da? Bucuria care m-am trezit în dimineața aceea a fost extrem de mare. Îmi doream să spun repede cuiva. Cu mine în cameră aveam un băiat pe numele Stere Gheorghe Tiberi, un băiat din lumea interlopă din Arad. A fost mâna dreaptă a unui mare interlop, Uțu Rohozneanu Claudiu, prieten și cu noi de altfel și cu fratele meu. Și băiatul acesta era cu mine în cameră. Timpul în care am ieșit în capelă din 2020, din 2002 până în 2003, eu când vineam din capelă împărtășeam cel ce am ascultat, ce am auzit, spuneam cu uite asta, uite asta, și apoi i-am dat și o Biblie, vorbeam cu el. La un moment dat băiatul ăsta spune așa, zice, băi frate, când veneai la mine să-mi spui de Dumnezeu, la un moment dat mai te suportam. Deci îmi venea să te omor, nu mai te suportam. O zis, dacă fratele tău nu era cu mine, cu noi în cameră, ți-e zădeam în cap. O zis, deja ai devenit agasant. Acum eu fără să-mi dau seama, eu vreau să-i spun de Dumnezeu în timpul care eu veneam de acolo, să-i spun ce am fost învățat. Era o dorință mea. În dimineața următoare când m-am trezit, m-am trezit plângând. Și acum colegii mei toți au zis că am plâns. Eu am plâns tare, m-am rugat tare, dar am strigat efectiv. Și am zis, Tibi, nu vrei să rămâi să-ți spun ce am pățit aseară, dar eu aveam lacrimi în ochi. Eram sub, încă în inima mea era prezența aia via Domnului și bucuria aia lăuntrică. Și el a zis, ce, te rog să rămâi cu mine. Acum băieții cum seara au stat pe la televizor, dimineața dormeam după apelul, dimineața dormeau mult, până pe la 10-11. Și el a rămas cu mine. Am pus 2 gălețe, le-am întors cu fața în jos pe post de scaune, ne-am așezat pe ele și ce v-am spus dumneavoastră, mai profund, da? În continuu m-am plâns, i-am spus și lui. Dar eu, în timp ce vorbeam cu el, am constatat că el plângea. Și acum plângeam amândoi față în față, jos pe beton, se făcuse, nu era baltă, nu exagerăm, da? Era un beton de lacrimile mele și ale lui. Și când am încheiat și i-am spus, uite, Tibi, s-a întâmplat așa și așa, Domnul m-a eliberat, asta sunt un alt om, simt că nu mai îmi pasă de ce. Îi povesteam lucrurile acestea. Băiatul ăsta s-a uitat la mine și mi-a zis foarte scurt, Irinel, plângând mi-a zis, eu de azi înainte sunt pocăit. I-am zis, Tibi, zic că e cale lungă, zis, tu nu înțelegi? Eu sunt pocăit de azi înainte. Am văzut. Am observat viața acelui băiat, felul în care s-a schimbat viața lui. Apoi dovadă că într-adevăr s-a schimbat viața lui este că el a fost mutat din camera mea la prietenul lui și acolo în camera avea loc un episod foarte urât. Băiatul ăsta, Uțu Rohozneanu, s-a luat de el și a zis, ce mai te-a prostit ăla de cap, ai dat-o cu pocăiții? i-a aruncat Biblia pe jos, l-a scuipat, i-a vorbit murdar și într-un final, într-o seară, a spus, bun, hotărăște cu cine ești. Și a zis, băi, uțule, eu sunt cu Dumnezeu. Și atunci, zice, ca o minune, i-a zis, i-a răspuns băiatul acesta, i-a întins mâna și a zis, mă, foarte bine, ai ales bine, rămâi cu Dumnezeul tău. Băiatul ăsta s-a eliberat la un an după aceea, avea o singură fetiță, astăzi are 8 copii, a venit copil după copil, ceea ce m-a impresionat este că eu m-am eliberat la 2 ani după aceea, nu, la 5 ani după aceea, el la singur an, după el la vreo 3 jumătate. M-am dus el acasă, locuia în comuna Șiștarovăț, în comuna Lipova, satul Șiștarovăț, m-am dus el acasă, locuia într-o singură cameră cu, atunci avea el, a venit să-l treilea copil, astăzi are 8. Era într-o singură cameră cu pământ pe jos. Linoleu, multă, era curat, dar era o sărăcie. Avea curentul tras de la o altă casă, avea apa undeva, venea cu ligheanul, toaletele în spate, ei se spălau cu cana. Și m-am uitat la el și am fost foarte surprins. Am zis, Tibi, ce faci, fratele, cum ești? Și el mi-a spus, plin de fericire, a zis, frate, și dacă moră, Dumnezeu nu mă las. Vreau să știți că băiatul acesta, am fost de mult ori la el. La un moment dat a luat pâinea de la cutargă de la găini. Trăia într-o sărăcie lucie. A fost un om care a dus multe droguri, a cărat mult drog la viața lui. A consumat, a fost un om rău de tot, căzut în mizerie mare. De acum era un om născut din nou și a rămas onest, a rămas un om curat astăzi, locuiește în biserica în care noi slujim, l-am luat de acolo, după ani de zile, cu aceiași copii, în două camere, aici la biserică, doar două camere și o bucătărie și un hol mic, așa, o dependență mică. E un om foarte serios. Lucrează numai el, soția lui nu lucrează, încă o duce greu, dar este un băiat curat. Este un om în viața căruia s-a văzut impactul puterii divine. Deci un om transformat. A fost o bucurie extrem de mare să pot să... Astăzi suntem prieteni, suntem încă împreună în aceeași adunare. Ne bucurăm mult de harul lui Dumnezeu.
Spuneați că în aceeași cameră era și fratele noastră, Daniel. El ce v-a spus?
Da, fratele meu, Daniel, m-a auzit ce s-a întâmplat și la câteva zile... M-a întrebat Irinel, s-a întâmplat ceva acasă, frate, te văd că plângi, ai plâns. Pentru că eu am rămas sub acea stare de lacrimi, de bucurie, dar în același timp de mulțumire, pentru că am fost salvat. Pentru mine, atât de clar, m-a zis vocea, ai fi mers în iad, te-am gândit pe ce s-a întâmplat, Irinel, s-a întâmplat ceva acasă, am zis, Daniel, nu. M-am uitat foarte serios în ochii lui. I-a zis, Daniel, Dumnezeu m-a născut din nou. I-a zis, Daniel, tu ai nevoie de asta. Mi-a zis Irinel, eu nu pot acum. Fratele meu este mai mare decât mine, mai înalt, e mai mic cu 3 ani, era și mai înalt și mai dezvoltat, un băiat așa, destul de dezvoltat și mai sinele, nu pot aici, aici trebuie să fii șmecher, nu poți să reziști aici. Și zis, Daniel, să nu uiți, ți-am zis. El a văzut viața mea și a asistat la câteva episoade din viața mea, în care a fost uimit. La un moment dat, la capelă, sora Geta, mama Geta îi spunem noi, o soră care venea, care vine, care merge în penitenciar de peste anul ăsta, sunt 33 de ani. O soră cu inimă, mereu ne luam braț, așa cu drag și odată în capelă, după ce m-am întors la Domnul, s-a sculat și a zis, sora Geta, zice, vreau să cânt și o cântare. Zice, eu nu pot să mă pucăiesc ca fratele meu, dar vreau să cânt o cântare. Am așa pe inimă, o cântare din copilăria mea. Știu că a cântat și așa, a plâns, mai cu un băiat de acolo, cu Antonio, al Said, un copil de acolo. Au cântat amândoi o cântare, am fost căzut în păcat și fără de lege. Au cântat, au lăcrimat, am plâns ca un copil pentru că mi-am dat seama că fratele meu are nevoie de Dumnezeu. Dar eu zic, acum nu pot. S-a întâmplat ce lucrul acesta în viața lui. Dacă revin sau vă spun acum...
Și cum este acum?
El s-a eliberat odată cu, după mine la 2 luni de zile, numai că s-a reîntors înapoi la modul de viață. A făcut bani foarte mulți. A aruncat în cazinouri peste 1 milion și un pic de euro. Toți banii care, și apartamentul și l-a vândut. S-a făcut praf viața lui. La un moment dat am ajuns să-l ajut. Eu care am copil după copil, mă întorc și aici, să-l mai ajut cu niște bani. Cum puteam? 2 milioane, 50 de euro, 1000, cât aveam și 100 de lei. S-a întâmplat că a fost prins iar, a făcut o faptă, disperat l-a împins să fie implicat într-un furt și a ajuns din nou în penitenciar în anul 2019. M-a sunat, el fiind fugar, a fost condamnat în lipsă, era fugar și mi-a spus, Irinel, nu mai pot trăi intențiunea asta, eu vreau să mă predau. Te rog să întocmești acte legale, să mă predau. Era în Anglia, vremea aceea. S-a predat și a ajuns în detenție, din nou la penitenciarul Arad. Eu timpul ăsta comunicam cu el prin telefon, pentru că au telefon în cameră acum. Condițiile sunt total schimbate. Și mă sună într-o seară, Irinel, ce faci? Cum ești? Bine, Daniel, tu cum ești? Bine. O zis, Irinel, vreau să spun ceva. Zic, Daniel, spune. Deci, uite, noi vorbim la telefon, dar tu nu știi că eu de ceva vreme nu mai dorm nicio noapte. Păi zic, cum așa? Nu mi-e frică să nu mor. Păi zic, cum? Păi zice, cum a murit Marius. Ești Daniel? I-am spus, cu Daniel, vrei să mă rog pentru tine? Și el mi-a zis, da, vreau să te rogi.
Marius fiind fratele meu.
Cerca de ce, da, da. Noastră. Și am început să mă rog la telefon. M-am rugat, n-a fost o formulă, doar că mi-am vărsat inima înainte de Domnul și l-a rugat pe Domnul, Doamne, eliberează-l de frică, transformă-l, naște-l din nou. Ce ai făcut în viața mea, fă în viața lui. În timp ce mă rugam, la început era tăcere. După aia am început să aud cum să răsesc ceva cuvinte. După aia am început să aud un plâns. Și am început să aud un plâns foarte tare. Și după ce ne-am rugat, a fost un timp, cred că am rugat ceva jumătate de oră la telefon, ne-am rugat mai bine de un sfert de oră. Când am încheiat, atât am zis, Irinel, eu din seara asta sunt născut din nou. Și zic, Daniel, zic, vezi că e lung procesul, Irinel, nu e adevărat, zice. Eu de asta sunt pocăit. Zic, Daniel, mă bucur, el plângea. Era așa, oare cum mă vedeam pe mine? Eram așa de mișcat, plângeam cu el, am plâns amândoi la telefon. Și mi-a zis, s-a dus în cameră, el avea țigări, fuma. A luat toate țigările și le-a dat în cameră la băieți, spunându-le, băieți, luați-le că eu nu mai fumez. Eu din seara asta m-am pocăit. Și un coleg a zis, Ștefane, vezi că tu ne iei mine țigări, înapoi te răzgândești. Și a zis, zice, nu, stai liniștit. Zice, eu de astăzi nu am schimbat. Și din ziua a fost un om schimbat. S-a botezat în sistemul penitenciar, a avut parte de lucrul acesta. Apoi Dumnezeu a lucrat mult în viața lui. Încă mai stai înăuntru, anul ăsta în decembrie, acum la final, va intra în comisie sau la începutul ianuarie. Probabil că va lua amânare pentru că este recidivist. Dar lucrul cel mai important este că aceeași bucurie cu vorbește viața lui și mi-a spus, nu mă interesează nimic. Bine că sunt aici, îi mulțumesc Dumnezeu că este acolo. A zis, altfel, Sirinel, altfel nu mă păcăm niciodată. Sirinel, câți bani am avut, puterea care ți-o conferă banii. Nu mă lăsa să fac pasul ăsta.
De altfel, același sentiment avea și dumneavoastră după ce v-ați predat viața lui Dumnezeu. Nu vă mai interesa că sunteți închis?
Da, categoric a dispărut din mintea mea dorința să ies. Nu mi-a mai interesat. Pe mine mă interesa să fiu util lui Dumnezeu și să cresc în cunoașterea lui, să fiu transformat mai mult și mai mult, pentru că au mai fost lupte în viața mea, categoric. Și astăzi, încă am lupte foarte mari, dar merg înainte și recunosc dependența 100% doar de Dumnezeu. Însuși, mărturia vieții mele este o dependență 100% de El și este o dovadă că Iisus nu e mit, legendă, nu e istorie, este o realitate, nu este ficțiune, pentru că viața mea confirmă și întărește existența și viața, nu, nașterea, viața, învierea lui din morți, este o dovadă vie de necontestat cine mă cunoaște, sunt oameni care mă cunosc și unii dintre ei pun capul jos, apoi în sistem, conducerea de acolo, cadrele care le-am creat multe bătăi de cap și am inspirat și acolo, multă teamă în dreptul cadrelor, da? Din ziua aceea oamenii au rămas uimiți și au văzut într-adevăr că unul din frații Ștefan a fost, s-a întâmplat ceva cu el, da?
Modul în care Dumnezeu v-a găsit cumva soție este minunat. Încă din perioada detenției dumneavoastră o cunoșteați pe Estera, viitoarea soție, însă nu vă gândeați pe atunci la dânsa că ar putea să vă devină soție. Cum s-a întâmplat?
Da, noi, eu sunt născut în Câmpul Lung, județul Argeș, Câmpul Mușel, am emigrat, în ghilimele, da? În Banat, din anii 81-82, eu eram un copil, la vremea ce aveam 8 ani, în clasa a doua, și familia mea s-a atașat de familia aceasta din copii, de copii mici. Am crescut în casa lor, părinții mei mergeau împreună
cu familia Esterei.
Da, părinții mergeau în aceeași biserică cu părinții Esterei. Tatăl soției mele actuale, Estera, era păstorul bisericii, da? Și am crescut în felul acesta, dar Estera era o fată cu minte, cu școala, mai mică decât mine cu 4 ani de zile. Niciodată în mintea mea n-a fost nimic pentru ea. Eu aveam viața mea, viața ei, da? Și atunci părinții ei veneau împlinit în cearcă Evanghelia. Le cunoșteam foarte bine, vă dați seama. Numai că înainte cu 2 ani să mă eliberez, născut din nou fiind, eram într-o zi în cameră, în mintea mea, mama, nu era o voce, era un gând puternic, roagă-te pentru Estera. M-am dus și m-am rugat, dar în timp ce mă rugam, eram foarte emoționat așa și în lăuntru meu, la un moment dat am început să vărs lacrimi pentru ea, nu știam de ce mă rog, pentru ce mă rog, pentru ce mijlocesc. Mă rugam pentru ea, dacă trece cu o situație grea, Dumnezeu să intervină, cuvintele pe care le aveam, da. Și atunci când m-am împlinit cu rugăciunea, am fost uimit de Duhul de Mijlocire pentru ea. Așa am sunat-o pe mama ei, cu care îmi permiteam. Și Mi-a zis Marinela, zic, uite, m-am rugat pentru Estera, zic, s-a întâmplat ceva cu ea. Mama mi-a zis, mama soacră, roagă-te mai departe. Păi zic, bun, da, pentru ce? Roagă-te ca Dumnezeu să-ți descopere pentru ce. Acum, bineînțeles că după, la, cred că o lună de zile, am vorbit cu ea direct. Sora Estera, cum ești? Bine, Rinel, am auzit că te rogi pentru mine. Da, mă rog. Dar zic, uite, te rog să-mi spui pentru ce. Și ea îmi spune că avea 28 de ani. Zic, uite, oamenii, frați, prieteni, râd de mine, că am vârsta care am și m-am mărit și lucruri de genul acesta.
De altfel, ea o fată cu minte și cu educație.
O fată crescută în familie de oameni credincioși, dusă la binecuvântare, toată viața ea a stat lângă Domnul, nu a avut nicio relație cu nimeni, un copil curat, un om care a așteptat, o tânără care a așteptat binecuvântarea lui Dumnezeu. Și a spus, uite, aici am timp destul, promit că mă rog și tu la anul ești măritată. Ea a râs și a zis, nu râde că eu îți spun că mă rog și Dumnezeu mă ascultă, pentru că aici am timp mult cu el. A zis, bine. În minte mea, nu mă gândeam deloc la, adică nu percepeam ceva în dreptul ei. O percepeam ca pe sora Estera, cum de obicei frații spunea căprioara noastră, că avea părul creț și ochi albași și era subțirică, așa slăbuță, e ca o căprioară, da. Era așa, căprioara Estera în mintea noastră ca și familie, da. Deci, rugându-mă pentru ea, s-a întâmplat că în luna decembrie, fiind în Revelion, un ziua de Revel, sunt familia. E foarte interesant că era ocupat, nimeni nu răspundea. În final sun la actuala soacră, mama soacră, și ea răspunde, dar răspunde Estera. O, zic, sora Estera, ce faci? Sora Estera, soția mea actuală, lucra la vremea aceea babysitter în Italia, dar era acasă în vizită și atunci era de sărbători acasă. Uite că la biserică, cu familia, nu știu ce. Și zice ea fără să, bă, ce fain dacă erai aici cu mine. Și eu îi zic, pardon, dacă eram cu voi. O, zice, iartă-mă dacă erai cu noi. Ei, cuvântul acesta s-a lipit de inima mea și din momentul acela am fost foarte bulversat. Dar de ce a zis cuvântul acesta? Ce a vrut să-mi zică? Oarecum, acum, am fost sensibil și nu știam ce să cred. Toată noaptea m-a frământat gândul acesta. M-am trezit și după ora, pe că jurul 12, am dat telefon și, fără să mă gândesc, i-am spus, sora Estera, parcă a trecut o veșnicie de când nu te-am auzit. Asta mi-a povestit ea, atins și inima ei. Și din momentul acela, lucrurile au luat amploare și de la o zi la alta, eu tot vorbeam cu ea, ea nu concepea în mintea ei, mi-a spus că nu vrea să audă un bărbat din cum eu eram, da, n-a vrut să audă, că ea n-a stat 28 de ani ca să ia un bărbat ca mine. Și am spus, da, eu sunt un om născut din nou. Și după discuții, sora Estera s-a rugat ca Dumnezeu să o încredințeze că sunt pentru ea și ea este pentru mine. Și într-o dimineață, când m-am trezit, l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un cuvânt. Am zis, pentru ziua asta. Când am deschis Biblia, nu am obiceiul ăsta, clar, ăsta nu e un obicei. Dar am cerut Domnului un cuvânt să-mi vorbească ceva, negândindu-mă la ea. S-a deschis așa de frumos acolo la proverbe unde stă scris, cine găsește o nevastă bună găsește fericire, e un dar pe care îl capătă de la Dumnezeu. În felul acesta, repede am luat telefonul, am scris versetul și sub am scris acest mesaj, sora Estera, ăsta e cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat în dimineața aceasta, vrei să fii soția mea? Și am trimis mesaj. Seara ne-am reauzit și mi-a spus, Irinel, uite, nu vreau să zic nu, ca nu cumva dacă ești binecuvântarea Domnului pentru mine să o pierd. Nici da, dacă nu e să nu mă grăbesc. Dă-mi voie să mă rog. Și ea s-a rugat și după un timp mi-a spus că Dumnezeu a încredințat-o că suntem unul pentru celălalt. În felul ăsta s-a înfilipat între noi această relație și din interior, ușor, ușor am programat data anunții, sala unde va avea loc, cine va cânta la anunța noastră, soția mea și-a cumpărat rochie de mireasă, cu un mare risc. Acum, eu am fost un deținut problemă în primii ani de detenție, numai că după ce Dumnezeu m-a născut din nou, prin harul lui Dumnezeu, am avut o experiență foarte plăcută cu scosul meu la muncă, era greu, era imposibil ca un deținut care a fost implicat în revolt, împotriva sistemului, să fie scos la muncă. La vremea aceea, prima brigadă care a fost scoasă cu pedepse mari, a fost scoasă o brigadă mare la muncă și fratele meu mi-a zis, Irinel, ai și noi să ieșim și noi, Daniel. Eu nu mă duc la raport la comandant. Dacă vrea, mă scoate Dumnezeu. Și el spune, frate, lasă-mă, frate, zice, fă-ți partea ta. Daniel, eu nu mă duc, eu mă rog Domnului. Bine, frate, duc cu Dumnezeul tău, mi-a zis. Eu m-am rugat. Doamne, tu știi, dacă e după voia ta să ies la muncă. Și într-o zi, eram în cameră, tot sună la interfon, că avea interfon la cameră. Ștefan, nu te îmbraci, mergi la comisia de munci. Mă, fratele meu, s-a uitat la mine, la el, eu n-am zis nimic, el a rămas șocat, era tot roșu la față. M-am dus la comisia de muncă și domnul director de atunci, domnul Bălă, s-a uitat la mine, Ștefane, uite, vrei să ieși la muncă? Nu-i prea tare aerul pentru tine. Să domnul director, zic, nu cred că e tare aerul, dacă dumneavoastră credeți că nu-i tare, nu-i tare, pentru mine nu-i tare. Deci, uite, încerc cu tine prima dată și dacă tu o să dai dovadă, scoși pe fratele tău. Mulțumesc. Când m-am dus la cameră, am intervenit Daniel, zic, uite, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, ești la muncă. A început să râdă. Zic, serios. Și în felul ăsta am ieșit la muncă, numai că, vedeți, trecutul meu nu se uita așa ușor. Și atunci exista riscul să fiu amânat. Ceea ce vreau să spun este că și în timpul acesta eu am fost în permisie acasă într-una din zile, înainte cu un an să mă eliberez, timp exact în 2007, îmi scapă data exact în ziua ce am avut logodnă, am cerut-o de soție în mod oficial, cu inel, cu flori, fratele meu m-a ajutat. O surpriză fantastică, a fost o zi minunată pe care n-am să o uit niciodată și atunci am logodnă. A venit timpul comisiei în care a fost emoții foarte mari. M-am dus la comisie împreună cu unul din băieții care acum e în dosar, el a fost înaintea mea, a ieșit afară de la comisie, a strigat de bucurie, m-a admis, mă eliberez, eu m-am dus foarte liniștit, păi dacă el, păi eu mai repede, nu? Eu am fost la muncă, el n-a fost ca și mine, eu am fost în permisie, el n-a fost. Și când m-am dus în fața comisiei, m-au amânat 2 săptămâni. A fost o lovitură extrem de mare, ca un baros care lovea în mintea mea, în credința mea, să mă zgude de pe temelie. Am plecat dărâmat complet. Doamne, am în mod normal, dacă te amână 2 săptămâni la rediscutarea comisiei, din start îți dă amânare 6 luni sau un an. Era cu 2 luni înainte de nuntă. Eu trebuia să mă elibereze în martie, nunta era în iunie, de fapt 3 luni, da? Și urma să fiu rediscutat pe 1 aprilie. Mă duc la cameră, sunt soția și spun, iubita, m-a amânat. Ea foarte liniștită, au zis, nu te teme, Irineal. Zice, nu-i problemă, te eliberezi atunci. Da, dar zic, uite așa, stai liniștit că Dumnezeu e pentru noi și nu ne va lăsa Domnul. Așa a fost, credința i-a dat roade și am reintrat, am fost rediscutat în comisie și pe 1 aprilie m-am eliberat. Nu a mințit nimeni, nici când m-a arestat. Tot pe 1 aprilie m-a arestat, pe 1 aprilie m-a eliberat.
Dumnezeu,
n-a fost niciuna.
Dumnezeu e mare și răspunde rugăciunilor.
Cel mai mare.
Când are un plan, știe să-l atingă. Mă gândesc acum la tatăl Esterei. Ce părere a avut când a aflat de dumneavoastră că ați cerut mâna fiicei lui?
Și aici este o întâmplare, un episod minunat. Actualul socru, nu, când eu am intrat în relație cu soția mea, n-a știut nimeni. Soacra mea am spus ei și soacra mea, o femeie înțeleaptă, a zis, dacă e de la Dumnezeu, se va concretiza, dacă nu, nu. Și atunci socrul meu, într-o zi era în casă și a sunat în Italia. Estera, ce faci? Cum ești bine? Estera, uite, ai 28 de ani, tu nu mai temăriți, ai pe cineva? Da, tata, am pe cineva. Ești pe cine? E în țară, în Italia? Ce nu e în țară? Cine e Irinel? Și socrul meu, știind bine viața mea, casa mea, au zis, așa ceva nu se va întâmpla, eu nu-ți permit să vii cu un astfel de om în casă, din familie, părinți divorțați, toată casa e divorțată, la pușcărie, un criminal, nu-ți permit să iei un asemenea bărbat. Și eu zic, tată, dar Dumnezeu este pentru noi așa explicat. Eu nu accept treaba asta. Soția mea îmi spune seara, uite ce a zis tata, și am spus, îmi dai voie să vorbesc cu el. Și eu zic, da, dar te rog, unde ce ta? Nu mă cer, stai liniștită. L-am sunat și am zis, frate Angel, uite, vreau să spun ceva, fie că vrei, fie că nu vrei, în ziua veșniciei, tu mă iei de mână, Marinela de o mână și băgați un criminal, pentru că Dumnezeu un criminal am întâi prima dată. Veți intra cu un criminal în cer. Și în ziua am spus, fie că nu vrei, fie că vrei sau nu vrei, zic, fiica ta este pentru mine, eu sunt pentru ea. De unde știi, mi-a zis? Păi zic, mi-a vorbit Domnul. Păi zice, dacă ți-a vorbit ție, trebuie să-mi spună și mie ca și tată, nu? I-am spus, da. Păi să-mi spună. Și atunci, în decurs de 2 săptămâni, Dumnezeu i-a spus într-un mod pe care numai el știe și în final a fost de acord. Astăzi suntem foarte apropiați, cu socrii mei am o relație extrem de bună, nu ne certăm, oameni care n-au nedevoie să ne conducem familia după propriile principii.
Cum v-ați simțit când v-ați eliberat, când ați ieșit din pușcărie? Când ați fost liber după atâția ani? Câți ani de detenție au fost în total?
Da, total am executat 13 ani pe munche, 1 aprilie 95, 1 aprilie 2008. M-am eliberat într-o lume la care mă așteptam să mă primească cu brațele deschise. Eu am uitat să fac o paranteză, eu acolo în detenție, dacă în 2003 Pe 16 aprilie Dumnezeu m-a născut din nou, în luna august, am fost însoțit de cadrele penitenciare într-o biserică din oraș, unde am depus o mărturie publică în apa botezului. Și acum eu așteptam că frații veneau, evangheliști în penitenciare și ne spunea: noi vă iubim, Dumnezeu vă iubește. Cu siguranță că ei ne iubeau, dar nu toată biserica. Dar sunt oameni care au anumite prejudecăți, nu sunt de condamnat, nu-i condamnă, pentru că a fost cazul în care cei mai mulți deținuți au dezamăgit și nu au confirmat că într-adevăr au loc transformare în viața lor. Nu sunt de condamnat. Și atunci eu m-am ieșit așa cu fericire că voi fi primit cu mare bucurie. Biserica m-a primit, păstorii au dat așa, să zic, gir, da? M-au susținut, mă foloseau în slujire. Numai că m-am lovit așa de o societate care nu mă acorda credit. Acum, nici eu nu am făcut nimic, nu știam să fac nimic, nu aveam nicio meserie. 7 ani de zile am lucrat o perioadă scurtă de vreo 3 luni la un băiat care punea pavaje, un prieten cunoscut. Dar ceva s-a întâmplat și nu mai mers. Eu lucram categoric, nu că eu nu vreau să lucrez, dar nu mai mers afacerea. Apoi m-am angajat la un băiat cu ceva acte, iar nu mai mers. Parcă se închidea ușă după ușă. Apoi am fost la un băiat cu flori, am cărat flori pentru el din Budapesta, din Seged, iar nu mai mers. Cumva se închidea tot și 7 ani de zile am trăit prin credință. Ne-am căsătorit, am plecat în chirie, a venit primul băiat. Apoi ne-am mutat cu bunica soției mele și 7 ani de zile nu m-a angajat nimeni. A fost foarte greu, a fost greu, dar în același timp, venind copil, noi avem 4 băieți, Beniamin, Nemia, David și Osua, soția mea a avut 4 cezariene. Era destul de greu, nu a fost ușor, dar am învățat ceva și am spus soției mele: noi suntem copiii lui Dumnezeu, niciodată nu vreau să cerem la cineva ceva, nu vreau să știe nimeni dacă avem sau nu avem. Noi ne rugăm și Dumnezeu va îngriji de noi, apoi eu fac tot ce pot, am zis. Printre altele, am zis, știi cu ce ne-ai căsătorit și... Mulțumim la Dumnezeu că în toți anii aceștia am văzut mâna lui Dumnezeu. Nu-i timp acum să vă povestesc și nu-i cazul, nu-i momentul, dar niciodată în 7 ani, de obicei puneam mărunt într-o pușculiță, niciodată n-am golit pușculița și tot timpul Dumnezeu a trimis resursele sale. N-am cerut niciodată nimic la nimeni. Dacă mă întreba cineva cum ești, nu-i spuneam: a, știe Dumnezeu, e greu. Nu am făcut treaba aceasta, mi-era rușine să-i spunea: a, e greu. Tot timpul slăvit să fie Dumnezeu. Mulțumim pentru toate lucrurile. Și eram foarte liniști pe linia asta. Apoi a urmat ziua în care, după cei 7 ani și un pic, m-am angajat la un om de afaceri din Timișoara, un om care, printr-un incident, era să intre cu mașina lui în mașina mea și m-a întrebat ce fac. I-am spus: bine, nu, ce faci, lucrezi ceva? Nu lucrez, vrei să te angajezi? Da, vreau să fii șoferul meu. Și în felul acesta am lucrat 2 ani și un pic ca șofer al lui, după aceea el s-a retras din județul Timișoara la Lugoș, el acolo cu ea, acolo avea toate afacerile. Și apoi rămas seara fără lucru. M-am angajat la o companie ca șofer 3 luni de zile și apoi, după aceste 3 luni, un prieten foarte bun dintr-o familie de oameni credincioși m-a chemat să lucrez în firma lui de curierat și de 9 ani jumătate sunt aici. A fost greu, n-a fost ușor, nu este ușor, dar vă spun că Dumnezeu a rămas credincios câte vreme îl cauți mai întâi pe El. Au venit multe oferte, au venit multe ispite, dar prin harul Dumnezeu am ales să refuz și să nu mă compromit. Uneori greșim, vorbeam la noi la biserică zilele acestea despre din Scripturi și spuneam, citeam din Cartea lui Dumnezeu din Tit, unde spune că harul Dumnezeu ne învață. Și am zis, harul e ca un învățător, numai că un învățător are și elevi. Noi suntem aici ca elevi, ascultăm și greșim pe ușă și începe examenele. Și cam așa a fost viața toți anii ăștia. O viață, venim la biserică, ascultam ca elevi, vor urma examenele. Și a fost examenele care am luat cu 3, cu 10, cu 11. În ghilimele, da? Cu 7, cu 8, dar am învățat că trebuie să mă lupt. Până vine bacalaureatul.
Da. După ce ați ieșit din detenție, v-ați întâlnit vreodată, poate pe stradă, inopinat, cu unul dintre prietenii, poate din lumea interlopă, cu persoane cu care dumneavoastră colaborați înainte să fiți închis?
Cu foarte mulți. M-am întâlnit cu foarte mulți, am vorbit cu unii dintre ei despre Dumnezeu, alții sunt sceptici. Cei mai mulți: mă bucur pentru tine, m-ai luat calea bună, foarte bine, e bine de ce faci, dar doar atât.
Am înțeles.
Restul nu, am legat prietenii, ei am mai căutat, am mai chemat, dar unii au venit, alții nu au venit. Sunt câțiva care s-au întors la Domnul, Dumnezeu așa a rânduit în dreptul lui, nu că eu aș fi ceva, Dumnezeu așa le-a așezat.
Cum credeți că ar fi arătat viața dumneavoastră dacă poate nu ați fi renunțat la sport, nu ați fi făcut pușcărie?
Dacă nu renunțam la sport, cred, și dacă nu intram în lumea interlopă, probabil că astăzi eram un sportiv, fost sportiv de performanță, cu câteva, probabil, medalii mult mai strălucitoare, da, poate ajungeam pe la europene, mondiale, olimpiade, dar eram un bărbat de 50 de ani de care lumea a uitat de mult, că a fost când m-a sportiv bun. Poate eram într-o casă cu o soție, cu un copil, doi, atâta, un om liniștit, altceva nimic. Sau dacă continuam să rămân în lumea aceasta interlopă, da, eram un nenorocit, o epavă, să-i spun așa, un om cu viața distrusă, poate astăzi nu mai eram în lumea aceasta. Astăzi e un har, sunt aici, e numai har, mărturia nu este a mea, asta îmi place să spun tuturor, este mărturia a Domnului, nu povestea vieții mele, este povestea Lui în viața mea și asta întăresc și accentuez, sunt oameni care se regăsesc în tot ce am spus, îi încurajez să creadă că dincolo de tot ce este omul, cât de căzut, cât de zdrobit, da, am spus cuiva ieri, zic că viața noastră este ca o epavă sau ca o mașină zdrobită pe care o duci la casat. Și când am fost trimis spre casa lui Dumnezeu, nu-l casa. Eu pot să fac ceva cu viața asta.
Da, este cel mai bun arhitect de a schimba răul în bine. Da. Dar decizia dumneavoastră a contat că v-ați lăsat viața în mâinile lui Dumnezeu.
După noaptea aceea am știut ceva. Deși Dumnezeu m-a chemat de mai multe ori, aici n-am vorbit despre asta, m-a chemat de mai multe ori și am refuzat. Cred că noaptea aceea a fost, așa cred eu, poate nu era așa, dar asta cred eu. Cred că era ultima chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Acolo, atunci, acolo, dacă mă închideam inima să zic sunt la pușcărie, am luat o razna, ce aud, nu este adevărat, dar cred că niciodată nu mi-a chemat. Probabil că îmi nenorocea în viață. Dar pentru că am răspuns chemare, El m-a chemat, nu eu pe El, El m-a găsit, nu eu pe El, da? Pentru că m-am lăsat cucerit de dragoste aceasta extraordinară, pentru că îmi place să cred. Acum, gândiți-vă, dacă vezi la un gunoi, pe un om urât îmbrăcat, sărac, caută în gunoi, e normal, să rămână de el. Dar dacă vezi un om în costum, îmbrăcat bine, pedant, că se pleacă la gunoi, te întrebi, ce-i cu omul ăsta? Imaginați-vă că asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeul cerului și al pământului, un Dumnezeu curat, sfânt, a venit la un gunoi și a zis, Doamne, ăsta-l iau și fac ceva din el. Asta este ceva fantastic.
Care sunt regretele dumneavoastră, dacă aveți?
Cu siguranță că am regrete. Normal să am. Astăzi sunt aici. Sunt un om al Dumnezeu. Dacă regret ceva enorm de mult, și asta o spun mulți, și este un adevăr, asta ne leagă pe toți care am venit din lume. Regret că nu am rămas toată viața mea lângă Dumnezeu. Regret enorm că a trebuit să mă bat pe traseul acesta, să gust din multe amărăciuni, să gust mult păcat și astăzi mă lupt cu păcatul, este o luptă continuă și permanentă în viața mea și le spun multor tineri cu care stau de vorbă și îi văd că sunt necurați și le spun bucurați-vă. Încă n-ați gustat. Nu gustați pentru că e amar. Nu gustați pentru că lămâie e frumoasă, dar e acră pe dinăuntru. Le spun că nu gustați pentru că n-ați pierdut nimic. Și uneori sunt îndurerat când mă duc la seri de tineret, mai vorbesc cu tine, de când văd că există în inima lor dorința de a vedea ce este dincolo. Și mulți sunt fascinați. O, ce mărturie! Și le spun, e faină mărturia, foarte faină. Dar ai vrea și trecutul meu, cei 13 ani? A, nu, și asta nu vreau. Dar nu, ce asta nu te duci pe drumul ăsta.
Ce fac cei patru băieți ai dumneavoastră?
Da,
ce vârste au?
Cel mai mare are 15 ani. Când zic 15, zic 15 și 10 luni sau și 6 luni. Următorul este Benemia, e Beni de 15 ani, Emia de 14 ani, David de 12 ani și Iosua care ne-o le face 11 ani. Copii cu minți ne ascultă, avem o relație foarte bună cu ei.
Studiază într-un mediu creștin.
Ei sunt la un liceu pentecostal din Timișoara, acolo cresc, de la grădiniță până tot acolo sunt. Ne rugăm pentru ei, copiii își dau silință, au fost bursanți, acum văd că au slăbit-o cu școala puțin, soția se ocupă foarte, soția a făcut și contabilitate primară. Eu fată că a terminat economică cu 12, a luat nota 10, a fost premiată, unul tot așa, da. A fost un copil cu minte și ea foarte mult se ocupă de ei. Aici eu am pierdut puțin, nu pot să țin pasul cu școala lor, dar ne bucurăm de
ei. Rezultatele sunt bune.
Deocamdată sunt bune, dar totuși mă rog ca Domnul să pună și în inimă focul care l-a pus în mine.
Spuneați că lucrați la un curierat, în paralel cu asta faceți multă lucrare, vorbiți despre Dumnezeu. Mi-a fost greu să vă aduc la emisiune, spuneați, merg, sunt, nu știu, în orașul, în județul și voi veni. Cu ce vă ocupați?
Acum, serviciul pe care l-am prin prisma serviciului este foarte flexibil programul, nu suntem încorsetați în 8 ore, da, ca să curieratul, da. Noi avem marfă nu tot timpul și atunci îmi permit să acolo unde sunt invitat sau chemat de anumite biserici răspund indiferent de eticheta care o poartă, nu mă uit la denominațiuni, nu cred în asta, cred în Dumnezeu care și-a trimis Fiul să moară pentru oameni, i-a născut din nou și a așezat într-un trup așa, într-o familie, să-i spun, da? Și ca tare, când am timp, mă duc și slujesc pe Dumnezeu, da, uneori sunt foarte ocupat, alteori sunt liber, sunt acasă, îmi place să stau cu soția, copiii, îi mulțumesc la Dumnezeu de chemarea aceasta înaltă.
Ce mesaj aveți pentru persoanele care ne-au urmărit? O mărturie puternică. O experiență pe care poate mulți dintre noi o considerăm foarte grea, să te ridici dintr-o viață căzută și să te întorci la Dumnezeu și să spui, Doamne, scapă-mă, vreau o viață nouă. Ce mesaj aveți pentru cei care ne-au urmărit? Este posibil în orice moment al vieții să se întoarcă la Dumnezeu?
Nu dau vina pe părinții mei. Pe tata, sub nicio formă. Sunt vinovat de tot ce am făcut. Dar atrag atenția părinților, în special soților, da? A bărbaților, foarte important să își păstreze mărturia în casele lor, pentru că în fond și la urma urmei, noi nu suntem oameni din biserică, noi suntem oameni din familie, noi suntem oameni de la servici, de pe stradă, noi suntem, omul de la volan, nu suntem ăla din biserică. În biserică toți suntem plăcuți, frumoși, da? Nu ne deranjăm unii pe alții. Încurajez pe frați, bărbații să dea dovadă de multă responsabilitate, maturitate, să rămână în locul care Dumnezeu așeza ca și preoți. Sunt chemați ca protecție, ca mijlocitor, Dumnezeu să-i binecuvinteze, da? Apoi, pentru tinerii care astăzi, poate unii dintre ei au viețile praf, sunt copii duși la binecuvântare, crescut în biserică, merg la adunare, dar există o viață intimă ascunsă pe care nu o cunoaște nimeni. Aș vrea să le spun că ceea ce Domnul a făcut în viața mea poate să facă în viața lor, pentru că am găsit în decursul slujirii foarte mulți tineri cu probleme foarte mari, tineri din biserică, dar care fac parte dintr-o biserică, din familie, care au lupte extrem de mari, lupte cu multe lucruri pe care părinții noștri și nu le văd. Îi încurajez să creadă că Domnul este cel ce eliberează, îi schimbă, ridică și investește în ei lucruri extraordinare. Apoi, dacă sunt oameni care au viața praf, sunt distruși, sunt jos, sunt legați, sunt prăbușiți, n-au nicio relație cu Dumnezeu sau sunt religioși, oarecum îi încurajez să asculte, să mai reasculte odată mărturia Domnului din viața mea și să înțeleagă că, indiferent cât este de departe, cât de jos sau afundat din abisul în care se găsesc, mâna lui Dumnezeu nu e scurtă să salveze un om. Dacă pe mine m-a salvat, o spun cu rușine, nu mă laud cu trecutul meu, dar aș vrea să atrag atenția că dacă El a salvat viața mea, viața fratelui meu, da, care de asemenea, și viața multor oameni pe care eu îi cunosc din lumea aceasta, oameni legați de multe lucruri grele, dacă Dumnezeu a salvat pe ei, îl poate salva și pe cel care ascultă și vede mărturia aceasta. Încurajez să creadă și să strige, pentru că există cel frumos verset din Psalmul 34:6, da? Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate temerile lui. Sunt oameni cu temeri, avem temeri, da? Și astăzi mulți au temerile lor. Să strige. Dumnezeu spune, eu vorbesc și mărturia mea spune ceva. Dumnezeul nostru are urechi și aude. Are ochi și vede, are mâini și atinge, are putere și salvează. Asta e Dumnezeul la care ne închinăm, da? Este un Dumnezeu a salvării, un Dumnezeu care își manifestă, interacționează cu omul și cred că fiecare bărbat sau tânără sau tânăr care are probleme să încerce să vadă adevărat, chiar are mâini și atinge, da.
Să experimenteze. Da. Mulțumesc tare mult pentru această mărturie puternică. Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea putere și credință în continuare. Să faceți lucrarea Lui și să ne revedem cu bine.
Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!